ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون.
E meu conselho não vos beneficiará caso deseje aconselhar-vos se Alá deseja fazê-los incorrer no mal. Ele é vosso Senhor e a Ele sereis retornados.